Sat. Tiga sebab pesepak kena beli S70 flagship. Sebab pertama, tengok premium, tak ada ACC, no, jam. Jenuh tekan kaki. Tengok sebab kedua, apa meter ni macam saga je pun. Kita beli mahal-mahal pun meter saga. Aduh. Sebab ketiga, tengok radio. Nak kata high proton pun tak boleh. Sumpah jangan silap, beli S70 hard flagship terus. Tambah 100 je pun. Tengok Penang. Sepik bukan kereta aku. Boleh tak tu?